Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa New York, Marekani. Ni Jumatatu ya Novemba 18 mwaka 2019, mwenyeji studioni ni mimi Flora Nducha. Tuanze na masuala ya watoto. Katika kuelekea siku ya kimataifa ya haki za mtoto hapo Novemba 20, ripoti mpya ya shirika la Umoja wa Mataifa la kudumia watoto UNICEF inasema kuna mafanikio ya kihistoria yaliyopatikana kwa miaka 30, lakini bado kuna changamoto kubwa kwa watoto masikini kote duniani. Jason Nyakundi anafafanua zaidi.
Ripoti hiyo iliyotolewa leo itwayo mkataba wa haki za mtoto uko njia panda. Inasema kwa ujumla duniani kote kumepigwa hatua kubwa kwa watoto tangu kupitishwa kwa mkataba wa haki za watoto CRC miaka 30 iliyopita, lakini watoto kutoka nchi maskini bado hawajashuhudia mafanikio hayo. Hivyo ripoti inatoa wito wa kuchukuliwa hatua za haraka ili kufufua ahadi kwa ajili ya haki za mtoto zinazohitajika kushughulikia umri na vitisho vinavyojitokeza. Ripoti hiyo inaangalia mafanikio yasiyopingika kwamba kuliko na utashi wa kisiasa na dhamira, maisha ya watoto yameboreka. Akizungumzia hilo, mkurugenzi mtendaji wa UNICEF Henrietta Fore amesema mafanikio yaliyopatikana ni pamoja na sasa watoto wengi kuishi kwa muda mrefu zaidi, maisha bora na yenye afya, na idadi ya watoto wenye umri wa kwenda shule ambao hawakuhudhuria shule imepungua kutoka asilimia 18 hadi asilimia 8. Mwongozo wa mkataba wa haki za watoto CRC umechagiza katiba mbalimbali, sheria, sera za kubadili mwenendo kote duniani, lakini ripoti inaonyesha kwamba hatua zilizopigwa haziwiani. Pia watoto wako katika hatari za kisaikolojia, kimwili na kimazingira kutokana na mabadiliko ya tabia nchi. Before amesisitiza kwamba mkataba uko katika njia panda baina ya miongo iliyopita, lazima tuchukue hatua sasa, funa kwamba
child rights, haki za mtoto hazina muda wa mwisho. Tunapotarajia miaka 30 ijayo ya hatua kwa ajili ya watoto, hebu tuongeze juhudi zetu mara mbili na ahadi zetu kuhakikisha kwamba haki hizo hazimwachii mtoto nyuma. Hebu tusongeshe ahadi ya mkataba kuhusu haki za mtoto.
Tukielekea barani Afrika, shirika la afya ulimwenguni WHO na muungano wa Afrika AU wametia saini mkataba makubaliano ya dhamira yao ya kuimarisha uhusiano na ushirikiano katika kutimiza malengo muhimu ya afya. Asumta Masoi anatupasha zaidi.
Mkataba huo umetoa saini leo katika makao makuu ya WHO mjini Geneva, Uswisi, na mkurugenzi mkuu wa WHO Dr. Tedros Ghebreyesus na mwenyekiti wa kamisheni ya AU Musa Faki Mahamat. Akizungumza wakati wa hafla hiyo, Dr. Tedros amesema mkataba huo unalenga mambo matatu muhimu kwa ajili ya ushirikiano. Mosi ni kutoa mafunzo ya kiufundi kwa shirika la afya la dawa la Afrika kwa ajili ya kutengeneza mazingira ya kuwezesha uzalishaji wa dawa mashinani. Pili, kuimarisha ushirikiano kati ya vituo vya uzuiaji na udhibiti wa magonjwa barani Afrika kwa ajili ya kulenga utayari wakati wa dharura ili kukabiliana na majanga ya kiafya. Mkurugenzi mkuu huyo ameongeza kwamba
the current Ebola outbreak in the Democratic Republic,
mlipuko wa Ebola unaoshuhudiwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni kumbusho la namna nchi wanachama wa AU wako hatarini ya madhara ya majanga. Kwa muda mrefu dunia imewekeza katika hofu na sio utayari. Tunaharakisha kuelekeza pesa kwa mlipuko, na pindi unapotokomezwa hatujiandai kuzuia mlipuko mwingine. WHO imedhamiria kufanya kazi na nchi wanachama kuwajengea uwezo kukabiliana na majanga na dharura zingine za kiafya.
Lengo la tatu amesema ni kuunga mkono utekelezaji wa makubaliano ya Addis Ababa kuhusu bima ya afya kwa wote na tamko la AU kuhusu fadhili wa ndani.
Na hii ni idhaa ya Kiswahili, Umoja wa Mataifa, New York.
Alikibapa, na unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York.
Swada tana punde ni makala, tunakwenda China hii leo kuangazia jinsi mradi wa Benki ya Dunia ulivyosaidia kudhibiti kuenea kwa jangwa kwenye eneo moja la nchi hiyo. Baki nami. Hali ya utulivu imerejea kwa kiasi fulani kufuatia mashambulizi katika kijiji cha Rimenze ambako watu wanne walitekwa huku maelfu wakikimbia kwenda kujificha vichakani baada ya watu wasiojulikana kushambulia kanisa lililoko vitongoji vya mji wa Yambio kusini magharibi mwa Sudani Kusini. John Kibego anafafanua.
Wenyeji hao ambao ni takriban 3,000 waliokimbia vijiji vyao na wamekuwa wakiishi katika uwanja wa kanisa hilo tangu kuzuka kwa mzozo miaka mitatu iliyopita, bado wako katika hali ya wasiwasi na wameeleza kilichotokea baada ya nyumba zao kuteketezwa kwa moto na mali zao kuharibiwa au kuibiwa na watu waliojihami kwa silaha na wasiojulikana. Charles Jacob Mbaro ni mwathirika na mmoja wa wakimbizi wa ndani Rimenze.
Waliezua nyasi kutoka kwenye kibanda changu na kuziteketeza. Alafu wakaingia katika kibanda cha jirani yangu na kupora baisikeli, pikipiki na paundi 1030 za Sudani Kusini ambazo ni sawa na dola 300 za Marekani, kisha wakaondoka.
Awali wakimbizi hao waliogopa kurejea kuwaona, sasa shambulio hilo limewaacha na wasiwasi zaidi, wakati huo ambapo muda wa kuunda kwa serikali ya pamoja ya umoja wa kitaifa umeongezwa kwa siku 100 kuanzia Novemba 12, huku wengi wakiwachwa na sintofahamu ya muda wa kurejea nyumbani kwao. Maria Rafael ni mkimbizi wa ndani.
Wanatuambia kuna amani, basi turejee nyumbani, lakini tunaambiwa kwamba mchakato unasongeshwa hadi miezi 3 au 4, na tayari tulikuwa tunaandaa nyumba kwa ajili ya watoto wetu, na tulikuwa tunapanga kulima mazao kwa matumaini kwamba kutakuwepo amani, lakini bila amani tutasalia hapa hapa kambini.
Timu ya pamoja kutathmini imepelekwa Rimenze kutoka kwenye ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Sudani Kusini, UNMISS, ikiwemo masuala ya haki za binadamu, ulinzi wa watoto na masuala ya raia, kwa ajili ya kuzungumza na watu wa mashinani. Antonina Okita ni afisa wa haki za binadamu kutoka UNMISS.
Civilians are supposed to be at any time.
Raia hawapaswi wakati wowote ule kuwa katika mazingira kama hayo. Wanahitaji kufurahia haki zao, iwe ni kwenye mzozo au wakati wa amani. Na sasa katika tukio hili ambapo wananchi wako katika uwanja wa kanisa Rimenze, katika sehemu ambapo wamekuja kujihifadhi na wanashambulia na kuteketeza vibanda vya raia, ni hali mbaya.
Timu imetoa pendekezo kwa mamlaka ya taifa kuweka kituo cha polisi Rimenze ili kuweza kuzuia baadhi ya matukio yanayoathiri eneo hilo.
Na sasa ni makala kwake Grace Kania.
Kutana na Wang Wenchung, huyu ni mkulima kutoka eneo linalojitawala la Lingxia nchini China. Hapa analalama juu ya eneo kubwa la jangwa lililokuwa limegubika eneo hilo kwa miongo 5, akisema kuwa kimbunga cha vumbi kilikuwa jambo la kawaida hapa na hata hatukuweza kufungua macho kwa muda mrefu. Kulikoni, eneo hilo lililoko kaskazini magharibi mwa China limekuwa likipambana na kuenea kwa jangwa tangu miaka 1950. Nusu eneo hilo liligeuka jangwa, hali inayoelezwa kuwa ni mbaya zaidi kuwahi kushuhudiwa nchini China. Mbinu za wananchi kujipatia kipato zilitwama. Liu Janyu ni mkulima.
Mchanga ulijaa kila mahali na hakukuwepo na majani kabisa.
Benki ya Dunia, kwa kuona madhara ya kuenea kwa jangwa, iliingilia kati mwaka 2012 na kupatia serikali ya eneo hilo mkopo wa dola milioni 80 ili kusaidia harakati za kupambana na kuenea kwa jangwa. Fedha hizo zilitumika kupanda majani ili kuzuia vimbunga vya mchanga, kurejesha mioto na kuanzisha misitu. Mabua baada ya mavuno ambayo awali yalitupwa, sasa yalipandwa kwa mraba kwenye udongo sambamba na magugu yanayohimili ukame. Kifaa maalum na rahisi cha kupandia magugu hayo kilibuniwa, na hivyo kuwezesha mbegu ya magugu kuchimbwa ndani zaidi ya udongo na kuongeza uwezo wa mmea kuota, huku nacho kifaa hicho kikipunguza idadi ya watu wa kupanda magugu hayo. Sasa wapandaji magugu wakiwa na kifaa hicho cha chuma, kila mmoja akiweka juu ya gugu na kusukumiza ndani ya udongo, mifugo nayo ambayo awali ilikuwa inaachiliwa nje sasa inafugwa ndani ili kuacha mimea na magugu imee vizuri. Mradi huu umeibua ajira, kama asemavyo Tang Shiming, mkurugenzi wa mradi.
Kila siku kuanzia mwezi Mei hadi Agosti tunaajiri takriban wakulima 800 kupanda mraba wa mabua. Katika kipindi cha miaka 6 iliyopita tumewalipa wakulima hao ujira wa dola milioni 10 na nyongeza ya dola milioni 2.3 kununua hayo mabua kutoka kwa wakulima.
Na mafanikio si tu eneo hili kubadilika na kuwa na ukijani na kulinda na kuhifadhi mazingira, bali pia kuinua kipato miongoni mwa wakazi wa Ningxia, na zaidi ya yote sasa uzoefu wa mradi huu umesikika hadi nje ya mipaka, kwani watu wanatoka hadi mashariki ya mbali kuja kujionea na kujifunza. Miongoni mwa wageni hao kutoka mbali ni Bashir Daud kutoka Jordan, ambaye anasema anasema kwamba tuna taarifa nzuri ambazo tunaweza kutumia nchini mwetu kwa sababu tuna tabia nchi inayofanana na Ningxia.
Here in Ningxia.
Na kwa Lang Tse Song, ambaye ni mshauri kiongozi wa mradi huu Ningxia, anasema
athari za mradi huu kijamii na uhusiano wake na maisha ya watu ni zaidi ya wigo wa mradi wenyewe. Utanufaisha si tu kizazi chetu, bali pia vizazi vijavyo.
Shukrani sana Grace Kanea kwa makala hiyo. Na sasa ni mashinani ambapo katibu tawala wilaya Longido mkoani Arusha nchini Tanzania Bwana Toba Nguvila anazungumzia mafunzo aliyoyapata katika zoezi na jinsi ya kukabiliana na mlipuko wa magonjwa kwenye maeneo ya mpakani ya Afrika Mashariki.
Nimejifunza namna jinsi ya kutekeleza au kutatua changamoto hizi za magonjwa mpakani hasa ya mlipuko kwa pamoja kama timu. Kwa maana timu watu wa idara tofauti tofauti mnajumuika pamoja kuweza kushambulia tatizo ambalo linajitokeza kwenye eneo lenu na kulifanikiwa.
Shukrani sana Bwana Toba Nguvila kwa ujumbe huo. Naam, kibao hicho inama inama nami kinanikunjia jamvi la jarida Jumatatu hii ya leo, na kusitembelea wavuti wetu news.un.org mkwaju sw. Utapata taarifa mbalimbali na kujifunza Kiswahili. Kwa niaba ya wote, msimamizi Asumta Masoi na fundi wa mitambo Carlos Matias, jina langu ni Flora Nducha. Asante sana, kwa heri kutoka New York.